Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime Gordana Đurđević. Kao što ste čuli iz najavne špice, ovo je naša emisija Klub 2. A u Klubu 2 uvek imamo jednog gosta. To je danas naša poznata glumica Dušanka Stojanović-Glid. Ja ću sada se poslužiti rečenicom iz jednog intervjua koje sam nedavno pročitala, gde kaže da ona spada u red najeminentnijih i najvoljenijih domaćih, pozorišnih i televizijskih glumica današnjice. Da li se vi osjećate zaista tako da ste toliko voljeni? Pre svega, dobar dan, naravno.
Dobar dan. Pa baš sam polaskana što sam voljena. Lepo je da si od auditorijuma voljen. Još je lepo biti voljen i od esnafa. Valjda se rasporedilo za ovih 30 godina sve te emocije, pa smo došli na kraju do te ogromne ljubavi.
Da, ja ću reći samo, naravno, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Dušanka Stojanović-Glid je rado viđen gost na našem programu. Uvek ima razloga za to, zato što stvarno spada, sada i ja da kažem, u naše najpoznatije glumice. Pozorišne predstave u kojima igra su uvek nekako zapažene, njene uloge. Mi smo se letos dogovarali, ja moram priznati, za ovaj razgovor. Povod je bila premijera u okviru BLF-a, Beogradskog letnjeg festivala. To je bila predstava Peti park, autorski projekat Borisa Liješevića, jedna vrsta opet dokumentarnog, kako se to kaže, verbatim pozorišta, jer je iskoristio temu koja se stvarno zaista se desila, i to u našem gradu. Međutim, Dušanka je imala obaveze i evo sada smo došli, početak je nove pozorišne sezone, ali ovo će biti povod, naravno, za razgovor sa vama, jer kao što rekoh, uvek ima razloga da pričamo o temi koja se zove pozorište i kultura kod nas. Pa da krenem od Petog parka, bez obzira što možda ga mnogi nisu ni videli, nekako je ta predstava prošla možda nezapaženo toliko, zato što je bilo leto i u Beogradu više nije onako kao što je nekada bilo kada je BLF, pa ima mnogo pozorišnih predstava i tako dalje. Sve se svelo na neku, na nešto što se zove minimalizam.
Pa evo, počet ću od toga. Pre neki dan moja prijateljica lekarka je rekla da se vratila u Beogradu, grad bez radosti. I u prvom momentu nije baš lepo čuti za grad u kome si rođen i u kome živiš da je postao grad bez radosti. Ja zato verujem da je na BLF-u ove godine bilo puno gledalaca, zato što mnogi nisu ni otišli nigde. Da li je ostala nezapažena, ne znam, ona tek sad treba na jesen da nastavi da se igra, da, u Bitev teatru. To je jedna tema o kojoj ja nisam mnogo razmišljala, kao nisam uključila svoju građansku svest u vreme kada se taj događaj, ta jedan puč, ta mala revolucija odvijala u Zvezdarskom tom parku, gde su se građani tog kvarta pobunili da se tu izgradi jedna zgrada i da se taj investicioni plan prosto ostvari. I oni su pokazali svoju građansku neposlušnost, ili bolje reći svoju ujedinjenost, da se to ne dogodi. I Borisu Lješeviću, koga sam prvi put upoznala kroz rad i koji je jedan stvarno redak džentlmen, gospodin i umetnik na našim umetničkim scenama, zapravo je rešio da se tim problemom, da se tom temom, da se tim dokumentom pozabavi kao nekom mikro zapravo pričom koja je samo može biti nastavak bilo kakvom razlogu da se sa gradom, da se sa Beogradom dešava upravo onako kako vlast i gradska vlast kako hoće, želi, da. Može i kako zapravo ima veliki profit od svega toga ili bar neko ima profit od toga. Tako da je to otvorena ta mikro tema da bi zahvatila neku, ono, neku makro obest i sve ono što znamo i ništa ja neću reći što naši slušalci i vi sami ne znate da je zapravo jedan ogroman javašluk i da se događa nešto na što mi apsolutno ne možemo da utičemo. Neko vreme smo bili protiv tržnih centara, sad i sami idemo u njih. Bioskopa više nema u gradu, oni se upravo svi nalaze u tržnim centrima. To je postao kao neki hramovi materialističkog i potrošačkog društva. Centar grada postaje kao neki spomenik. Grad na vodi će biti takav kakav će biti sa verovatno 2,5 zgradice, a ostalo će biti u ovom siromaštvu. Ja ne vidim da ćemo mi doživeti da vidimo taj grad na vodi. A sem toga, mislim, grad na vodi već postoji.
Pa Beograd je grad na vodi,
pa, tako
zar ne?
Je. Tako da verovatno više neće biti ni grada, ni vode, ni ničeg. Ali, s obzirom da mi imamo jedan život, jel tako, koji moramo apsolutno živeti onako kako umemo i znamo, verujući da će sve biti ipak u redu i da vlast ne može toliko da nam zagorča život, baš toliko, da se nećemo valjda uprko svemu tome razboleti i umreti u siromaštvu. I hoću da kažem da sve to posmatrajući decenijama, a radeći ovaj projekat Peti park, došla sam do jednog, ne nekog, ne znam kakvog zaključka, da zapravo dokumentarno pozorište ima jednu mnogo nekomforniju zonu, a slobodnu. Ja, koja godinama radim u institucijama i radim dramski lik i koji je u klasičnim komadima, to je jedna mnogo komfornija zona. Do duše uvek svako pozorište sa neizvesnim ishodom. Tako da poredići ova dva, a zapravo nije za poređenje, došla sam do toga da mi se to dokumentarističko pozorište dopalo. Ono ima jednostavno jednu olakšavajuću okolnost da samo tvoj građanski stav u ovom slučaju, svest, odgovornost, moral i prisustvo sa budnim pogledom na stvarnost, samo po tim uslovima možeš dokumentarnim pozorištem da se baviš. A u ovom klasičnom repertuaru ti možeš da budeš zatrpan iluzijama i svim ostalim prosto, kako kažem, odlažućim emocijama koje baš stvarnost ne moraju tako da razgole.
Da. Dušanka, ta sama ideja pobune kroz ovu predstavu, dakle, ovo je sada priča naravno o određenim temama, ja nisam kritičar, ne govorim o predstavi sa tog aspekta, mogu da kažem svoj stav, da li mi se, pošto sam naravno gledala predstavu, ali govorimo znači o ideji da su se ujedinili građani da ostvare nešto što je za njih bitno, pa makar to izgledalo jako malo, ali za njih je bilo jako bitno. Ta vrsta odnosa prema vlasti koja je realna tog trenutka bila, taj investitor, to moram da kažem, ali to sada da je ovde reditelj, to bih pre njemu, naravno nije upućeno vama, ali ću reći, nekako nisam, nekako mi je predstavljen i kao žrtva, što moram priznati kada su u pitanju investitori, nemam taj osjećaj da je tako, ali vi kao neko ko je nosilac te pobune, da li zaista kada ste igrali u toj predstavi ste osetili to da postoji šansa da se bar nešto za milimetar promeni ili je to tako prošlo kao i to sve sa tim Petim parkom?
Znate, taj investitor je jedna metafora da obavezno ti ljudi ne moraju biti lopovi i ne moraju biti obavezno neki termiti koji su opljačkali koga god i rešili da dižu bespravno zgrade za koje su dobili pritom sva moguća ovlašćenja. Ovaj čovjek je u kontekstu naše predstave u suštini jedan pošten čovjek koji je krvnički zaradio to što je zaradio i bio je samo ostrašćen da gradi. On je neimar i samo je u tom trenutku nekome išlo na ruku, nikoga nije sprečio, nikoga nije sapleo da može to da uradi. Međutim, kada su se građani pobunili, oni najpre koga su se odrekli, odrekli su se njega. Znači, njega su otkačili. Ovo što me pitate, da li je ta pobuna moguća? U okviru predstave koju sam radila sa prosto tom distancom u koju je prosto ja nisam podelila to iskustvo. Ja sam ga podelila zapravo parafrazirajući ta njihova nastojanja koja su bila pre 5-6 godina. Danas da li bi bilo moguće? Pa ja ne znam. Evo, prosvetari su štrajkovali i nisu ljudi dobili ništa. Ja sam pomislila da li bez zdravstva i prosvete stvarno je nemoguće jedan sistem da opstane. Ali kultura bi trebala da bude, kažem, bi trebala da bude neki identitet nacije. Pošto smo mi jednostavno, ja neću da kukam i da jednostavno grdim moj narod. Ja sam dovoljno patriota i otadžbinski sam orijentisana da ne želim više da govorim da su Srbi takvi i takvi. I da oni jednostavno ne zaslužuju veću evoluciju, veći razvoj. Da uopšte ne govorim o boljem životu, nego o većoj prosto svesti. Zašto kao mi imamo takvu vlast, pa valjda smo je takvu i zaslužili. Mislim, gomila drama savremenih pokušavaju da raskrinkaju nešto, ali sasvim nedovoljno. Sasvim nedovoljno. Zato mi moramo da se oslonimo na veliku literaturu dramsku, koja mnogo dubinski raskrinkava sve te loše sisteme koji u stvari kvare narod. Nije narod kvaran sam po sebi. On je pokvaren zbog toga što je priteran za zid. Korumpiran je suštinski i mentalno i emotivno i materijalno. I svi su u ovoj zemlji nešto nekom dođu i nešto su nekom dužni i imaju to na glavi po 30 godina da moraju da uzvrate. I čim dođu na poziciju da mogu da se osete malo silnijim, oni sve te svoje dugove moraju da obave. To se odnosi na zaposlenja, to se odnosi na na diplome, na doktorske disertacije, na apsolutno sve ovo što mi već unazad puno vremena imamo prilike da znamo. Mi to sve građani znamo i mi s tim se mirimo. Ko ima lažnu diplomu, ko je na pogrešnom mestu podigao zdanje, ko hoće da sruši celo pristanište. Šta je? I tako dalje, da ne navodim da. Te gomile primera koje apsolutno svi sve znaju. Ja nemam zapravo uopšte te sposobnosti da sve to shvatim odjednom. Ja to sve shvatam parcijalno pa nekako povezujem. I ja imam samo jako dobru volju da dolazim na radio i da sve ovo pričam. Ne znam da li je uopšte to više išta novo.
Da, pa hvala vam što imate dobru volju i dolazite u radio i pričate o tome. Evo sada ste, ja vas slušam i kada ste spomenuli lažne diplome, veoma često o tome govorimo, ali meni je odmah asocijacija na DR komad koji je napisan pre toliko godina. I,
pa da.
Pa, i pitam se, evo sad se ja pitam, da vi pokušajte da mi odgovorite iz vašeg iskustva, kako je moguće da toliko, pre toliko godina se napišu takvi komadi koji ukazuju na to šta smo i kako smo radili i tako dalje, i da nam to postanu kao kultni komadi i većina bi trebalo da ih zna jer uče se i u školi, a opet sve se ponavlja i ništa kao da se ne izleči iz toga. Meni je to velika misterija. Da li to možda ukazuje na to da neko to stvarno stalno stvara takvu jednu atmosferu gde se upravo od ovog naroda prave takvi pojedinci korumpirani i tako dalje. Ovo sada što ste rekli, vi stojite iza svog naroda, odnosno deo ste svog naroda, znači volite svoj narod i narod nije kriv sam po sebi. Dakle, ko je kriv?
Ako možda sam da uzvratim narodu, možda narod voli mene, tako ste tako rekli je. Na početku emisije, šalim se. Evo, hoću da vam kažem, ja ću večeras gledati Ilijadu Homera.
I na Bitefu.
Na Bitefu, da. Tako je. U Madlenijanumu. I želim da gledam taj komad, iako su karte jako skupe i ja nikada u životu nisam dobila nikakve karte besplatno. Jako gomila potpuno nekog sveta koji se čak ni bočno ne bavi pozorištem, te komplete dobija. Ali dobro, nema veze, mi smo dovoljno valjda kako da kažem, sumanuti i nekako dostojanstveni da onda idemo i gledamo kao normalni, obični gledaoci. Što je i na kraju krajeva u redu. Dakle, Ilijada je prosto pradrama. Ona je ep koji govori o kvarljivosti ljudskog karaktera. O bogovima, o polubogovima i ljudima. I u tom smislu Grci su postavili takvu jednu mrežu karaktera koja je jednostavno nepromenjiva.
Bez obzira na vreme.
Bez obzira na nacije, bez obzira na vreme, bez obzira na narode, bez obzira na kontinente. Jednostavno, čovek u svojoj prirodi ima nešto što su samo kasnije veliki pisci, crpeći iz tog saznanja, a neki intuitivno iz sopstvenog shvatanja sveta, mogli da napišu velike klasične komade koji nas stalno iznova i iznova podsjećaju na to šta je priroda čoveka, šta je priroda odnosa, šta je priroda ljubavi, šta je priroda mržnje, šta je priroda zavisti, šta je priroda moći, vlasti i zla. Dakle, sve je to smešano. A u svemu tome leži rat, osvetoljublje i destrukcija, anarhija i smrt.
A sve smo to prošli.
Pa jesmo. I to se tako ciklično obavlja. I hoću da vam kažem, ja verujem da i Francuzi misle da su, mada je, ne bih da počinjem u evropskim narodima, oni imaju svoje kako kažem, 300 godine su prednosti u odnosu na nas. Oni su svoje ratove vojevali, ne pričamo o velikom drugom svetskom ratu, tu su učestvovali svi, ali hoću da kažem, pre toga sve što su civilizacijski prosto imali su na tome što je Evropa bila jedna stvarno klanica i radeći majku hrabrost sam jednostavno to otkrila. I zapravo sam tek tada se uronila u to da tih 30 godina rata je sve tada što je bilo iz verskih pobuda, ili to je počelo kao verski rat, a završilo se kao pljačkaški pohod. E tad su sve što su pokrali imaju i dan danas. I oni zaista mirne duše mogu da sede u svojim listerodelima, u svojim čistim dvoranama kao preparirani pajaci i da gledaju nas kao neke poludivljake, koji su baš sada u ovom egzodusu primili sve ove Sirice, koje neće da prime ni Mađari, a vidjet ćemo ko još neće da ih prime.
Tu sada, da, sada postoji tu, sada ste pokrenuli mnogo tema, ali hoću ovo da kažem, kada ste spomenuli baš Ilijadu i bitev, ja sam juče u emisiji imala upravo temu o bitevu i govorili smo o tome koliko ljudi vidi zaista sve te predstave koje dođu na bitev. Evo, sami ste rekli, vidite večeras da gledate predstavu, karte nisu jeftine, ko dolazi da vidi te predstave, ne dolazi narod. I onda narod koji ne može to da plati. To je večita tema koja je vezana za bitev. Nekad je to bilo drugačije, manje više, nekada smo mogli dolazimo na predstave, nekada nismo. Uglavnom, poenta nije u tome da li ćete možda samo vi ili ja ili neko drugi pogledati tu predstavu, jer to nam je, vama je to posao, vi ste i u pozorištu, ja to radim. Poenta je u tome da običan, pod navodnicima kada to kažem, običan građanin koji se ne bavi pozorištem, a želi da ode to da vidi, da može da ode da vidi. I onda dođemo do situacije da nekako nam je kultura daleko, odnosno pozorište na taj način od običnih, opet kažem pod navodnicima, građana. Prepušteni su nečem što nije kvalitet.
Pa evo, reći ću nešto o čemu sam razmišljala baš juče. Definitivno svi kulturni događaji koji postoje u ovom gradu, koji imaju i eminentne festivale koji eto traju po 50 godina, po meni su počeli da se dele na događaje i na doživljaje. Postoji gomila događaja gde naši građani za mali novac mogu da se pojave i u jednoj kasabi, kako je Beograd, u jednoj maloj sredini, u jednoj, u suštini, ja nikad nisam mislila da je Beograd baš palanka, ja sam ga uvek doživljavala kao metropolu iz nekog svog idealizma, ali u suštini u tim nekim mikro okruženjima i na kraju krajeva Beograd možda ima 30.000 stalnih gledalaca, a on je više milionski grad.
Da, to je malo.
Hoću da kažem, znači, ljudi koji permanentno odlaze na događaje ne očekuju obavezno doživljaj. A pozorište bez doživljaja po meni ne postoji. Ja uvek idem ne na događaj, nego na doživljaj. I ukoliko mi izostane doživljaj, ja se onda jednostavno povučem iz događaja. Tako da, hoću da kažem, da li će naša publika i naši građani i gledaoci moći sebi da priušte bitev? Oni koji imaju naviku za to i da godinama, decenijama prate taj festival, možda su umeđu vremenu odustali, oni će svakako nastaviti bez obzira na cenu te karte. Jer ta karta nije skupa koliko su naše lokalne jeftine. Ona košta 2000 dinara, to je apsolutno obična normalna cena bilo gde u Evropi, čak cena jeftinije karte. To što je nama sve skupo, to je druga stvar.
Da.
I hoću da kažem, ja bih volela da naši Beograđani pogledaju na bitevu nešto što sami odaberu, zašto imaju intuiciju da je njihovo interesovanje. A sad ja bi im preporučila u svakom slučaju tu Ilijadu i preporučila bi im 24. Maksima Gorkog u Mrtve duše.
Mrtve duše, to je na zatvaranju bitefa.
Tako je,
ruska predstava. Tako. Jeste. Kada sam rekla naši građani ne mogu, pošto smo pričali o Bitevu, pa nam je Bitev znači trenutno tema, rekla sam, izvolite Dušanka, dodajem vam vodu, rekla sam da smo na neki način kao građani onemogućeni da zaista prisustvujemo događajima kulturnim, kao da neko stvara branu, znači onim događajima koji se plaćaju. Ima besplatnih. Znate, ono, neki pevači turbo folk muzike objave CD i deli se to, na primjer, uz novine. Znate, besplatan primjerak ili tako nešto slično. Kada se tako, da se tako kultura deli na taj način, možda ne bismo pisali sad peticije protiv reality programa.
Pa ne znam što da kažem. Ja baš ću vrlo sad skoro početi da radim jedan audio istorijski umetnički projekat koji će verovatno biti ponuđen, to je potpuno nekomercijalno. Ja se u to vrlo rado upuštam zbog toga što se meni to sviđa. I ne mogu stalno da razmišljam o egzistenciji, moram da razmišljam nekada o nečemu što me ispunjava. Tako da mnogo češće razmišljam o tome što me ispunjava. I ovo su mladi ljudi koji su dobili jedan potpuno nekomercijalan pravo na taj projekat, koji će se istoričarima u srednjim školama deliti, da deca ovu našu srpsku istoriju, koja je u suštini vrlo uzbudljiva i turbulentna i dinamična, ništa manje nego sada, prosto nauče kao neki, da je čuju zapravo u prvom trenutku kao neki ratni triler, kao neki detektivski roman, da su zapravo ljudi jedno rekli, pa napravili s drugima pakt, pa onda se dogodilo, pa atentati, pa čudesa, pa istorija zakuvana, pa mrtvih, onoliko. To je sve zanimljivo, ja verujem, i za dečake i za devojčice.
Naravno, baviti se istorijom na pravi način koliko je to moguće danas, kako kažu, znate ono, tu čuvenu već rečenicu koja se kaže, istoriju pišu pobednici, a naših pobednika i poraženih je bilo mnogo, tako da je kod nas istorija, kao što ste rekli, turbulentna, ali da ne bih ja ušla sada u temu o istoriji, bolje da čujemo muziku.
Thank you. Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, Radio Beograd 2, emisija Klub 2. Naša gošća je glumica Dušanka Stojanović-Glit, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Pričali smo o predstavi, malo predstavi Peti park, tačnije o temi kojom se ova predstava bavi. Predstava će biti igrana u Bitev teatru, sada kada krene sezona, negde u novembru mesecu, ja mislim, Dudo.
Da.
Pričali smo nekako sve te priče o pozorištu uvek vode ka pričama o našoj svakodnevici, nekim problemima sa kojima se kao narod suočavamo, a to je definicija nedostatak kulture. Kad nam kažu narod uzmete, to su ta opšta mesta, mnogima izgledaju kao opšta mesta, ali zaista to je istina. Kada narod uzmete kulturu, jezik iskvarite, onda izgubi identitet. A svaki narod mora da ima svoj identitet, da bi bio normalan, da bi mogao da komunicira sa drugim narodima, da bismo bili, kako to sad kažu, tolerantni i tako dalje. Sve ono što smo nekad znali, sada nas ponovo na neki način uče da budemo, ja? Tako nekako dođe. Šta vi kažete, Duda?
Pa najjednostavnije, ja sam u stvari provela ceo svoj umetnički rad u jednoj velikoj, kao svedok jedne velike regresije. Nekada erudite, učeni ljudi, obrazovani ljudi koji su bili upravnici, o kojima sam samo do duše mogla da slušam. Oni su bili ono odmah posle rata. Ni taj drugi svetski rat nije zapravo bio ni tako jako davno. Ja sam mislila da sam se rodila 300 godina pre drugog svetskog rata, a hoću reći posle, a ispostavilo se da sam se ja rodila samo 20 godina posle drugog svetskog rata. Tada je već taj socijalizam i taj jednopartijski sistem se očigledno pokazao kao dosta bolji, čvršći, stabilniji za narod koji nema takvo jedno uporište i koje ima varljiva, promenjiva mišljenja i na kraju krajeva menja te partije. Čim su uvedene, svi su ih promenili u najvećem mogućem broju, dok su se valjda predomišljali šta im više odgovara i koje. Jednopartijski sistem je bio tako zakucan da je bilo ili si u partiji ili nisi u partiji. Eto, to je bila jedina razlika. Smatram da u tom periodu svi oni koji su bili španski borci, solunski borci, ljudi karakterni, sa stavovima, sa obrazovani, oni su se tada kada su se bavili kulturom, bavili tvrdo i bavili potpuno. Novca je bilo. Nije falilo. I ta regresija u kojoj sam ja učestvovala odrastajući i kao dete i kao mlada osoba i kasnije kao zrelija i sad baš, je zapravo samo potvrda da je kao neke intelektualne mrvice su ostale za one koji su nastavili da se bave kulturom. Pozorište koje bi trebalo da bude visoka kultura se stalno izjednačava zapravo sa televizijom, koja bi trebala da bude jednostavno informativni program. I sa zabavnim karakterom da bi se ljudi posle mukotrpnih svojih poslova mogli opustiti. A ne da bude jedna indoktrinacija, da učestvuju u najnižoj mogućoj prirodi nekih primitivaca, zatvorenika, nekih ludaka i svih tih zajedno koje su skupili kao na nekoj klinici, gde se od cele nacije pravi jednostavno jedna stvarno ludnica. I to je sada nova hrana našoj jadnoj, izmučenoj naciji. Znači, ko je naseo na reality? Jednostavno, prvo, taj ceo sloj nikad nije ni išao u pozorište, niti ga je pozorište zanimalo. Pozorište je jednostavno ostalo kao u stvari jedna margina za elitu koja više nije ni elita, za narod koji više nema ni, kako ja kažem, nema više ni poverenje u nas.
Ja zbog čega?
Da ćemo mi da napravimo predstavu koja će da zadovolji sve kriterijume, a ako ništa drugo, barem one koje traži lektira. Zbog toga što uprave koje su stasale u tom periodu regresije, su bivale sve gore, gore, gore i najgore. Ja sam ih stvarno dosta ispratila. To su uglavnom, kako kažem, ljudi sa jako malim znanjem, jako skučenim hrabrošću, uvek iskoriste priliku da za vreme svoga mandata naprave bar 3-4 kardinalne greške. Počev od toga koga zaposle do toga šta stave na repertoar. Nekada se omakne, pa se dogodi ne događaj, nego doživljaj. I hoću da kažem da ovaj, sve to zajedno je potpuno isto verovatno kao i u propalom Geneksu, propalom Ineksu, u rasprodatim fabrikama, u tamo gde su stečajni direktori. Možda bi mi, najbolje bi bilo da imamo u pozorištu stečajnog direktora. Nekog. Koji je tu zapravo da dok se pozorište ne proda, da se vidi kako će taj plen da se rasparča.
Govorite o pozorištu uopšte.
Govorim...
Ne samo o Narodnom pozorištu, nego uopšte.
Pa znate šta, sva manje više liče jedna na druga, samo je Narodno prosto najglomaznije zato što ima tri ansambla. I ne bih da propustim stvarno priliku da pomenem operu i balet. Isto ljudi imaju gomilu svojih problema. Mi kad dođemo ovde da pričamo o drami, mi samo drama, 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 kao da samo drama postoji. Hoću da vam kažem, dramatično je sve zajedno, ali opet, znate kako, i dalje se dele nagrade, i dalje bude manje ili više dobra predstava, opet bude divan koktel, svi čestitaju. Čovjek potpuno se zbuni, šta zapravo, a opet ti kad radiš neki komad, ti se toliko u to upustiš da misliš da je sada to stvarno pitanje potpunog preokreta. Sada počinje novo doba. Međutim, mi se svi surduknemo posle toga manje više u tu svakodnevnicu o kojoj vi pričate i onda se suočimo sa time da opet smo na jednom totalnom gubitku, jer mi zapravo samofinansiramo svoje ogromno uzaludno zadovoljstvo.
I vratimo se u Matrix. Matrix, u stvari. To je naš Matrix. Kako biste vi sada to rekli, kako smo vratimo se u našu svakodnevicu. Ja bih nastavila ovu priču, ali ja moram da kažem da smo mi već došli skoro još 2 minuta, mi ostaje da odjavimo ovu emisiju. Vama hvala što ste bili naš gost, iako znate ono kažu radio, šta je radio? Radio je nešto jako lepo, mi koji radimo u radiju volimo radio, a danas nekako vole tu televiziju upravo zbog ovih reality show programa. Nadam se da to više neće biti tako. Živim u toj nadi. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Dušanka Stojanović Glid. Pričali smo, kao što rekoh, o pozorištu i o našem životu. A ja vas pozivam da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Zoran Tasić, Katarina Karakušević i Gordana Đurđević. Ostanite uz naš program.